Глава 8. Еве ги главатарите на татковските домови со родословието, кои тргнаа со мене од Вавилон за време на владењето на царот Артаксеркс. Од Финесовите синови – Гирсум, од Итаморовите синови – Даниел, од Давидовите синови – Хатус, Сеханиевите синови, од Фарасовите синови – Захари и со него запишаните 150 мажи, од Фатмоавовите синови – Алјоенај, син Зераин, и со него 300 мажи, од Затуовите синови – Сехани, син Јасилов, и со него 300 мажи, од Адиновите синови – Евед, син Јонатанов, и со него 50 мажи, од Еламовите синови – Исаи, син Аталиин, и со него 70 мажи, од Сефатиините синови – Зевади, син Михаилов, и со него 80 мажи, од Јавовите синови – Овади, син Јехиелов, и со него 218 мажи, од Баниевите синови, Селомит, син Јосифиин, и со него 160 мажи, од Виваевите синови, Захари, син Виваев, и со него 28 мажи, од Азгадовите синови, Јоанан, син Акатанов, и со него 110 мажи, од последните Адоникамови синови по име Елифелет, Јеило и Семај, и со нив 60 мажи. И од Вигваевите синови, Гутај, син Завудов, и со него 70 мажи. Ги собрав кај реката што тече кон Ахава. Се влогоривме таму за 3 дни. Го прегледав народот и свештениците, но не најдов ни еден левит таму. Тогаш ги испратив главатарите Елиезер, Ариел, Семај, Елнатан, Јарив, Елнатан, Натан, Захари, Месулам и учителите Јојарив и Елнатан. И му ги испратив на Идон, главатар на местото Касифија. Ги стави во нивната уста зборовите што ќе им ги речат на Идон и на неговите браќа, кои се наоѓаа во местото Касифија, за да ни најдат слуги за домот на нашиот Бог. Милостивата рака на нашиот Бог беше над нас, и тие ни доведоа разумен човек од синовите на Малий, син Левиев, син Израелов, Серефи со неговите синови и браќа, нив 18. Уште Асави и со него неговиот брат Исаи, син Мерариев и нивните синови, нив 20. А од прислужниците, кои што Давид и главатарите ги поставија за левити, за да им служат 220 прислужници, сите беа запишани по име. Јас прогласив пост таму, покрај реката Ахава, за да се смириме пред својот Бог и за да измолиме од него среќен пат за себе, за своите деца и за сиот свој добиток. Зашто би се срамувал да замолам војска и конјаници од царот, за да не заштитуваат патем од непријателот. Напротив, му изјавивме на царот. Раката на нашиот Бог е испружена да ги благослови сите оние кои го бараат. Неговата сила и неговиот гнев се над оние кои го оставаат. И така постевме и го молевме својот Бог за тоа, и тој не послуша. Избрав 12 свештенички главатари, Сереви и Јасави, и со нив 10 нивни браќа. Им измерив сребро, злато и посатки, дарови што царот, неговите советници, кнезовите и сите израелци ги подарија за домот на нашиот Бог. Измерив и стави во нивните раце 650 таланти сребро, 100 сребрени посатки од по 2 таланта, 100 таланти злато, 20 златни чаши од 1000 дарици и 2 врчви од добро позлатена бронза, скапоцени како злато. И им реков, вие сте му посветени на Господа, ова се посветени посатки, ова сребро и злато му се подарени доброволно на Господа, на Бога на вашите татковци. Пазете го и чувајте го се ова, додека не го измерите пред свештеничките главатари и пред левитите и пред главатарите на Израелевите домови во Русалим, во ризниците на Господовиот дом. И така, свештениците и левитите ги примија измереното сребро, злато и посатките, за да ги однесат во Русалим, во домот на нашиот Бог. Во 12-тиот ден, на првиот месец, тргнавме од реката Ахава, за да отидеме во Русалим. Раката на нашиот Бог беше над нас, патем тој не заштитуваше од нападите на непријателите и ограбувачите. Стигнавме во Јерусалим и таму се одморувавме 3 дена. На четвртиот ден беа измерени среброто, златото и посадките во домот на нашиот Бог. И му беше предадено во рацете на Меримот, син Уриин, со кого беше Елеазар, син Финесов, а пред нив беа левитите, Јозават, син Исусов, и Ноади, син Винуев. Се беше на број и по тежина. Тогаш беше забележана целокупната тежина во тоа време. Оние кои се вратија од заточение, повратниците, му принесоа жртва паленица на Израелевиот Бог. 12 јунци за целиот Израел, 96 овни, 77 јагниња, 12 јарци за грев, се тоа како паленица на Господа. Потоа им ги предадов царските повелби на царските наместници и управители отаде реката, и тие ги помогнаа народот и Божиот дом.